Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, garaşsyz neşir bazarlardaky bahalary öwrenýär. Döwlet medpuwaty yerli banan we şokolat barada habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýurtda öndürilýän şokolatlar, kemputlar we banan önümçüligi barada habar berýär. Beýlik tarapdan ýurdun bazarlaryna gymmatçylyk öňkü ýyllara garanyna saklanyp galýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri 22 aprelde paýtagtyň bazarlaryna satylýan haritlaryň şolaryň hatarına azyk haritlaryň soňky 3 aýyň dowamyndaky bahalaryny öwrenip maglumat çap etdi. Neşirin geçiren barlaglarından məlum olşuna görə paytaxtın bazarlarına dürlü xaritların baxaları belli bir dərəcədə sonxu 3 ayın devamını arzanlan nə olsa, kəvr xaritların qımmatçılığı umumulukta saklanıp qalyar. Neşirin maglumatına görə 2019-cu ilin sonxu 3 ayını aşqavadın bazarlarına gök, bakçı önümlörünün baxaları 26%, konserva önümlörünün baxaları 6% arzanladı, yönü miyvələrin baxası 38% qımmatladı. Olorun hatarına narın 1 kilogram 10 manatlığından 32 manada, Türkiye'den getirilen almalar 17 manattan 22 manada, İran'dan getirilen almalar 7 manattan 8 manada, bananın 1 kilogramı sonku 3 ayda 8 manattan 22 manada çıktı. Beylik taraptan devlet yeçiliginnek Türkmenistan 6 asır saati Maru vilayetinin sakarçagi etrafını östürülüp yetiştirilen yerli banan varada xabar veriyar. Onun malumatını göre yerli bir terekeçinin yılı dışkanasını 1800 deyip darahattan her heptede 1,5 tonlu banan yığınılıyar. Yönü bananın aşkavadın bazarlarınak bakası yanvar mart aylarının devamına Türkmenistan'ın kronikasının malumatını göre 175% kımmatladı. Aşgabadın bazarlarına sonku 3 ayın devamını et önümleri 15%, süt önümleri 10%, ösümlük yağı 26%, hususi dükkanlarda 10-16%, peynir 23% arzanladı. Şekerin kımmatçılığı durnuklu saklanıp alıyar. Onun 1 kilogramının bakası devlet dükkanlarına 7 manatlığına, hususi dükkanlarda 9 manatlığına galiyar. Beylik taraptan Türkmen metbuğutu yurtta öndürülen kemput, füyücü, kökü, şokolat ve vafli yağlı kanditer önümlerinin Afganistan'ı, İran'ı, Irak'ta, Pakistan'ı, Kazakistan'ı, Rusya'da, Hıtay'da ve Arap yurtlarına islegli harida öwrülenligini ýazýar. Resmi medpuwata görä yerli telekeçler marmeladlary, wafli tortlaryny we ýüzüne şokolat çalynan kokos huruşlu batonçukları hem öýleşdiripdirler. Türkmenistanyň döwlet ýeçiliginäki medpuwa sürişdeleri iými tönümlörüniň bolçulugy barada ýigidigderli habarlary çap edýärler. Yönü Azatlyk radiosu we beýleki garaşsyz habar serişdeleri bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurtda haritlaryň gymmatçylygynan şikayet edýär. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä ýanwar-mart aralygynda şiireli içimliklerin sowuklaryň bahalary 33% gymmatlanyp bolsa, kofeniň bahasy 7% arzanlapdyr. Neşiriň maglumatlaryna görä hojalyk haritlarynyň bahalary soňky 3 aýyň dowamyna üýtgeýsizligini galýar. Türkmenistanyň döwlet ýeçiliginäki telewizion kanallaryna ýa-da medpuwa serişdelerine ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň bahalary barada içgin maglumat berilmeýär.